Laudetur Jesus Christus. Ebidoma da Pape. Notizie Vaticane, Latine Reddite.
Ad congenses juvenes si refert pontifex, vestris in manibus eventura est pax. In Congo Papa Franciscus ait, satis est de divitis sanguine redundantibus. Idem, atletica ars hominibus inservire debet, haut dominationis rationibus. Salutem plurimam omnibus vobis auscultantibus nuntius latina lingua emissos, dicit Marius Galgano. Urbs Kinshasa jubilat ob pontificis adventum, hoc est quadragesimum pontificis inter nationes iter. Festivitas quipe est quam musica, cori, conclamationes in frequentissimo martyrum stadio Kinshasae ornarunt. Juvenes congenses convenit pontifex iisque precationes communitatem honestatem veniam et servicium ostendit, quinque porro sunt elementa ad pacem conciliandam et diversum futurum evum assequendum, refert Olga Sacun.
Animose est progrediendum, numquam est animus demitendus. Per duplicem invitationem finem fecit pontifex juvenes et catechistas conveniendi apud stadium martyrum Kinshasae. Et cum in vos invadit tristitia, animus deficiet, evangelium sumite et Iesum intuemini, ipse vobis vim supeditabit. Rursus ex tempore loquitur, gratias de nostro hoc cursu referimus vos benedicat Dominus, dixit pontifex lingua franco-gallica usus. Denique cantus secutus est una cum chorea, quibus hoc primum publicum tempus initium sumebat tertii diei Francisci in Republica Democratica congensi. Eventus fuit in quo frequentissima contigit fidelium participatio ex pontificis hoc itinere apud illam nationem et apud Sudaniam meridianam atque maximus ex Africanis itineribus.
In Dei nomine vim armatam, excidia, stupra, vicos deletos, obsessosque, agros ac greges depopulatos damnamus, quae in Republica Democratica congensi contingere solent. Verba sunt pontificis qui victimas orientalis partis huius nationis convenit, refert Rosarius Tronolone.
Victimas orientalis partis huius nationis conveniens, Franciscus cohortationis verba elate enunciavit. Ob secro vos, arma ex corde deponite. Id non sibi vult ut de malo eodemque arguendo indignari desinamus, hoc est officiosum, ne impunitatem quidem sibi vult atque atrocitatum remissionem, dum proceditur per inde ac nihil fiat. A nobis nempe postulatur, in pacis nomine, in Dei pacis nomine, ut accorde arma detraamus. Cunctis pacis satoribus, qui in nazione operantur, gratias egit pontifex, ac benedixit.
Anglicanus primas Welby ac Greenshield iube pontifici occurrerunt, quae est princeps Sudanie Meridianie urbs apud albi Nili ripam occidentalem sita, quamque visit pontifex. Ante Africanum iter moderatores et atletas federationis Italice follis volatici Franciscus Papa in audientia recepit, qui quedam dixit ex huius ludi actibus excerpta ut confirmaret in vita quoque esse operandum ad aliquit una simul consequendum, cum murus fit minime aliquid clauditur, cum quis in altum insilit, a materia se abstrahit ideoque a propriis commodis quae atleticum animum minantur. Hactenus satis est dictum, eventura vobis narrabibus proxima hebdomada.